altid ført dem, han hellige, til målet. Det bevidner Helligånden også for os, for efter at have sagt, men sådan en pagt, jeg vil slutte med dem, når de dage kommer, siger Herren. Jeg lægger min lov i deres hjerte, og skriver det dem i deres indre. Jeg husker ikke længere på deres synd og på deres lovbrud. Men når synden er tilgivet, er det længere, ikke længere brug for syndoffer. Brødre, ved Jesu blod har vi altså frimodighed til at gå ind i helligdommen. Af den nye levende vej, som han har åbnet for os gennem forhænget. Det vil sige ved sit jordiske læme. Og vi har i ham en stor præst over Guds hus. Lad os derfor træde frem med oprigtig hjerte i en fast tro, bestænket på hjerte, så vi er befriet for ond samvittighed, og med læmet badet i rent vand. Lad os holde urokkeligt fast ved bekendelse af vores håb, for han, som gav os løftet, er trofast. Lad os give agt på hinanden, så vi tilskynder til kærlighed og gode gerninger, og lad os ikke svigte vores egen forsamling, som nogle har for skik. Men formand hinanden så meget mere, som vi ser, at dagen nærmer sig. For synder vi med vilje, efter vi har lært sandheden at kende, findes der ikke længere nogen offer for synden. Tilbage er kun en frygtelig forventning om dom, brændende nidkærhed, som skal fortære modstanderen. Den, der bryder Moseloven, skal uden barmhjertighed lide døden på 2 eller 3 vidners udsagn. Hvor meget hårdere straf mener I da ikke, at et menneske fortjener, når det træder Guds søn under fod og vandhælder pagtens blod, hvormed det selv er helligt og håner nådens ånd. Vi kender jo ham, der har sagt, hævnen tilhører mig. Jeg vil gengælde, og derefter vil Herren dømme sit folk. Det er frygteligt at falde i den levende Guds hænder. Amen. Det var et lidt længere afsnit, men nu skal vi prøve at se lidt på det. Hvad forfatteren her i Hebræerbrevet har haft i tanke med det, han skriver her. Vers 1-4, der taler han om den store forsoningsdag i Gamle Testamente. En offerdag, som blev gentaget hver år, en gang om året, skulle det offres. Det skulle frembære sit offer. Men han siger også, at det her offer ikke kan føre dem til målet. Fordi det renser ikke fra synd. Og han siger til sidst, for blod af tyre og bukke kan umuligt tage synder bort. Hvis det havde renset dem fra synd, så skulle det jo ikke gentages. Så var de blevet helliget. Men de her offer, de skulle gentages, fordi det var et billede på det, der skulle komme engang. Men de tager ikke synden bort. Det renser dem ikke fra synd. Det fik mig til at tænke på, at vi i vores kristenliv, vi har heller ikke noget, som vi kan frembære for Guds trone, som hjælper os, som renser os, og som giver os adgang til himlens trone. Vi har ikke noget at komme med der, som hjælper til at tage synden bort. Sådan, så Gud kunne få velbehag i os. Offerne kunne ikke tage synden bort. Det skulle et andet offer til, end de her tyrekalde og bukke, som blev offret. Han fortsætter så i 5-10, og der starter han med at citere salme 40, hvor han snakker om, hvem det er, der skal træde ind i verden. Derfor siger han, det er Jesus, da han træder ind i verden. Og det han siger, det siger han om Gud. Slagtoffer, afgrødeoffer, vil du ikke have, Gud? Men Gud, du har beredt mig et læme. Det siger han om sig selv, Jesus. Han gentager, brandoffer, syndoffer, ønsker du ikke, Gud? Og der siger jeg, Jesus, se, jeg er kommet. Og han kommenterer på, det har stået om mig. I skrifterne, i Gamle Testamente, der har de skrevet om mig, at jeg skulle komme for at gøre min Guds vilje. Det er Jesus, der er kommet til verden. Og han skal gøre det endelige offer. Det offer, som ikke de gentagelige offer i Gamle Testamente ikke kunne gøre. Det skulle han gøre. Gud ønsker, han siger også i vers 8, vil du ikke have, altså brandoffer, slagtoffer, syndoffer, vil du ikke have, og du ønsker dem ikke. Det, der frembæres, det vi kan frembæres, det vil han ikke have noget med at gøre. Men han har bestemt et andet offer, som skal være det endegyldige offer. Han ophæver altså den her tradition, den her forpligtelse, det her værd i Gamle Testamente, ser vi i slutningen af vers 10. Han ophæver altså det første og sætter noget andet i kraft. Og hvad er det, han sætter i kraft? Det er, at Jesus skal blive det offer. En gang for alle. Der er slut med, at det skal bringes noget til at ofre for vores synd. Det skal ikke bringes mere til at genoprette forholdet til Gud. I vers 11, så snakker han om de her ofringer, som bliver taget dagligt i templet. Og der står der, enhver præst står dag efter dag og forretter tjeneste og frembærer regelmæssigt de samme offer, som alligevel aldrig kan fjerne synden. De her ofringer, de kunne ikke fjerne problemet, synden. Og vi har heller ikke noget, som vi kan bidrage med til at få fjernet synden. Men den præst, det er Jesus, har frembåret et eneste eviggyldigt offer for synden. Det er blevet bragt et offer, og det var Jesus. Og det offer, han gjorde på korset. Og hvad gjorde han bagefter? Så tog han sæde ved sin far, ved Guds højre hånd. Vers 14. For ved et eneste offer har han for altid ført dem, han hellige, til målet. Jeg synes, det er et fantastisk vers. Han har helliget dem, og han har ført dem til målet. Sejren er i hus. Der er ingen tvivl. Frelsen er vundet. For ved et eneste offer har han gjort det. Han har helliget dem, og han har ført dem til målet. Og det her tager han så fast i nogle vers fra Jeremias 31. Det bevidner Helligånden også for os, for efter at have sagt med sådan en pagt, jeg vil slutte med dem, når de dage kommer, siger Herren. Jeg vil lægge min lov i deres hjerter og skrive dem i deres indre. Jeg husker ikke længere på deres synd og på deres lovbrud. Men når synden er tilgivet, er det ikke længere brug for syndoffer. Det her, det er skrevet ved profeten Jeremias om de dage, hvor Jesus skal komme, hvor han skal komme og skaffe den endelige forsoning. Og så står der, at der skal lægges noget i vores hjerte. Det skal lægges en ny ånd. Og så står der, han husker ikke længere på deres synd og deres lovbrud. Men når synden er tilgivet, er der ikke længere brug for nogen offer. Vi skal ikke tilbringe noget som helst til den her frelse, til det her offer. I salme 51, hvis vi bladrer derom, der har vi noget af det samme, som står i salme 41. Men han tilfører lidt af, hvad er det, han vil have, når han ikke vil have flere syndoffer. Hvad er det, han ønsker af os? I salme 51, vers 18 og 19, der står der, for du vil ikke have slagtoffer, og bringer jeg brandoffer, tager du ikke imod det. Mit offer, Gud, er en synderbrudt ånd, et synderbrudt og synderknust hjerte. Afviser Gud ikke. Det er det, han vil have. Han vil ikke have pæne gerninger, han vil ikke have pæne offer. Nej, han vil have et synderbrudt hjerte og en synderbrudt ånd. En, der ved, jeg kan ikke bidrage med noget. Og vil vi gå ind i himlen med noget at bidrage med, så kommer vi til at ligne ham, som Jesus taler om i lignelsen om kongesønnens bryllup. Han havde forberedt bryllup, han havde lavet indbud, men de indbudte ville ikke komme og tage imod. Indbydelsen går ud til alle. Sammen med indbydelse følger der en bryllupsklædning. Der var en, der kom til bryllup i sit eget fine tøj. Men det var ikke godt nok. Det forslog ikke. Han blev kastet ud. Jesus vil ikke have noget af dig og mig. Han har tilvejebragt det hele. Der er ikke mere at gøre. Ønsker du at komme med dit eget, så mister du det hele. Tomme hænder i syndenød, det må vi komme og stole på, at det Jesus gjorde er nok. Så kommer de her fantastiske vers. Brødre, søstre, ved Jesu blod. Der har vi altså frimodighed til at gå ind i helligdom af den nye levende vej, som Jesus har åbnet for os gennem forhængen ved sit jordiske legeme. Kære venner, det er frimodighed til at gå derind, hvor ingen menneske kan være. Moses kunne ikke se Gud, så han mistede livet. For Gud er hellig. Han kan kun være sammen med syndfrie, rene og ufejlbarlige mennesker. Hellige mennesker. Det er kun dem, der har frimodighed til at gå ind foran Herrens trone. Vi har beretningen i Gamle Testamente, hvor det var et par, der skulle flytte pagtens ark, og de her stakke okse, de snubler. Og den her mand sætter hånden på pagtens ark, så den ikke skal falde på jorden. Men den var helligt. Han måtte lide døden, fordi han rørte pagtens ark. Prøv at høre. Vi har frimodighed til at gå derind, hvor ingen mennesker kan bestå. Det kan vi i Jesu blod. Halleluja. Der er ikke mere, der skal tilføjes. Der er fri adgang med Jesus. Og i ham har vi en stor præst over Guds hus. Lad os derfor træde frem med oprigtig hjerte. I en fast tro, bestænket på hjertet, så vi er befriet for ond samvittighed og læmet badet i rent vand. Så lad os nu samles og med frimodighed træde op til nadverbordet og få syndernes forladelse. Lad os døbe til det her hellige liv i Jesu blod. Lad os med frimodighed træde frem, for vi har en stor frelser, der har gjort alt for os. Så lad os så i fællesskab holde urokkeligt fast ved den bekendelse og vores håb, for han gav os løfter af trofast. Lad os stå sammen og holde fast i, at Jesu blod gælder for os. Og lad os tilskynde hinanden til at leve i kærlighed, til at mødes i vores forsamling, men faktisk også til at formane hinanden, til at holde fast. Og desto mere, jo mere vi ser, at dagen nærmer sig, enden nærmer sig. Nu kommer det nogle vers her i Hebræerbrevet, som jeg har haft lidt svært ved. Og jeg har prøvet at arbejde med den, og jeg vil dele med det, jeg har fået. Om det er helt uddybende, det ved jeg ikke. Men nu får I det, som jeg har fået lagt mig på sinde. For synder vi med vilje, efter at vi har lært sandhed at kende, findes der ikke nogen offer for synden. Hvad betyder det? Lige ved første øjekast kunne du tænke, okay, loven fortæller mig, jeg må ikke begære, men jeg erkender i mit sind, at jeg begærer. Altså, jeg synder med vilje. Er der så ikke længere nogen håb for offer for min synd? Jeg tror ikke, det er det, det kan betyde her. For synder vi, så står der om i 1. Johannesbrevet, hvad vi kan gøre, selvom vi ved, at det vi gør er synd, så står der om i 1. Johannes brev, kapitel 1, vers 9. Hvis vi bekender vores synder, er han trofast og retfærdig, så han tilgiver os vores synder og renser os fra alt uretfærdighed. Hvis jeg oplever, jeg kender, hvad der er synd, jeg er blevet fristet, jeg falder, Helligånden viser mig, Simon, du har syndet. Jeg kryber om i mit elskede vers om i 1. Johannesbrev og bekender mine synder. Så tilsiger han mig mine synders forladelse og renser mig fra alt uretfærdighed. Så vi ser altså, det er ikke det, det kan betyde det her. Hvad er det så? Er det en lunkenhed, en ligegyldighed over for Guds ord? Er det som hvis vi har det som menigheden i Laodikea om i Johannes åbenbaring kapitel 3? Er det så det her, det også gælder for mig, at det ingen noget er? Hvis vi læser om i Johannes åbenbaring om Laodikea kapitel 3 vers 15, der siges der, jeg kender din gerne, du er hverken kold eller varm. Gid du enten var kold eller varm, men nu da du er lunken og hverken varm eller kold, vil jeg udspyde dig af min mund. Siden du siger, jeg er rig, jeg har samlet mig til huse, mangler intet. og du ikke ved, at hvis nogen er elendig og ynkelig og fattig og blind og nøgen, er det dig, så råder jeg dig til, at hos mig at købe guld, der er lutret i ild, for at du kan blive rig, hvide klæder og iføre dig, for at din nøgenheds skam ikke skal ses, salve til at salve dit øje med, for at du kan se. Alle dem, jeg elsker, revser og tugter jeg. Vær nidkær, omvend dig. Se, jeg står ved døren og banker. Hører nogen mig, åbner jeg. Og åbner døren, vil jeg gå ind til ham og holde måltid med ham og han med mig. Menigheden i Laodikea, der står Jesus fortsat og banker. Jesus ønsker at kalde dem til omvendelse, til syndsforladelse. Så det er heller ikke det her, der er tale om i de her vers. Men jeg tror, det er noget langt alvorligere end det. Det er en snak om, at der er en frafaldsfare for et Guds barn. Om i 1. Timotheus, kapitel 4, der står der i vers 1, men ånden siger utryggeligt, at i den sidste tid skal nogle falde fra troen, for de lyttede til vildledende ånder og dæmoniske lærdom. Så det forfatteren i Hebræerbrevet har fat i, det er, at der er en fare for et Guds barn at falde fra, at forhærde sig, så det ikke er nogen offer for synden. Forfatteren i Hebræerbrevet har haft fat i det her emne i kapitel 6 også, hvor der står, kapitel 6, vers 4, for det er umuligt at føre dem til ny omvendelse, som engang er blevet oplyst og har smagt den himmelske gave. Dem, som har fået Helligånden og smagt Guds gode ord og den kommende verdenskræfter, og som så falder fra. For de korsfester selv Guds søn igen og gør ham til spot. Og jeg tror, det er her i vers 6, vi skal finde forståelsen af det her vers. For de korsfester selv Guds søn igen og gør ham til spot. Tilbage i Hebræerbrevet kapitel 10, hvis vi ser på de efterfølgende vers, så i vers 28, der gør han klar forfatteren, at der er en lov i Gamle Testamente, som fører dødsstraf med sig. Det er afgudsdyrkelsen. Hvis man dyrker andre afguder, så må man lide døden på 2 eller 3 vidners udsagn. Og så er det, han spørger, hvor meget hårdere straf mener I da ikke, at et menneske fortjener, når han træder Guds søn under fodet og vandhælder pagtens blod, hvormed han selv er blevet hellig og hånet nådens ånd. For mig leder det tanke også hen på det, Jesus taler om i Matthæus 12, hvor han taler om synd mod Helligånden. Matthæus 12, vers 31 og 32, der står det. Derfor siger jeg jer, alt synd og bespottelse skal tilgives et menneske, men bespottelse mod ånden skal ikke tilgives. Og den, der taler ord imod menneskesønnen, får tilgivelse, men den, der taler imod Helligånden, får ikke tilgivelse, hverken i denne verden eller den kommende. Det er altså noget her, som er enormt skræmmende for et Guds barn. Noget, vi må frygte. Noget, vi må give agt på. Noget, vi må være vagt på. At vi ikke kommer til at synde mod den hellige ånd. Og hvad er det så? Hvad betyder det så? Jeg tror, det betyder noget af det her med, at når Helligåndens opgave er at overbevise om synd og fortælle os om Jesus. Når Helligånden så kommer og viser os synden i vores liv, og vi så fristes og fastholder at vil retfærdiggøre synden, forsvare synden og ikke tage åndens vejledning alvorligt, så vi vender om og bekender. Jeg tror, ånden fortsætter i lang tid og kæmper for at få os til at vende om fra vores synd. Der er en tale i vores Bibel om, at Gud kan forhærde et menneskes hjerte, så han ikke kan høre, så de vender om. Når den hellige ånd viser dig synden, så bekend den. Men måske har du behov for at bede om, Gud giv mig kraft til at bekende. Giv mig kraft til at stå ved og sige ja, når du viser synden i mit liv. Så vi ikke kommer til at stå som spotter. Vi kender jo ham, der har sagt, hævnen tilhører mig, og jeg gengælder derefter. Herren vil dømme sit folk. Der er en dom. Har du frimodigheden der? Det står her til sidst, det er frygteligt at falde i den levende Guds hænder. Den, der forsøger at komme med sit eget, den, der har forhærdet sit hjerte, for åndens tale ind i sit liv, skal møde en frygtelig Gud, som er så retfærdig, så det er ubehageligt, at han kaster i helvede. Men kære venner, det er en anden virkelighed for et Guds barn. En, der har frimodigheden ved Jesu blod. Og så står det, så har jeg læst her, det er frygtelig herligt at falde i den levende Guds hænder. Det er frygtelig fantastisk for et Guds barn at falde i Guds hænder. Et Guds barn skal møde en kærlig og omsorgsfuld far. Det er den samme Gud. Men det er spørgsmålet, hvordan kommer du til at møde ham? Med dit eget, eller med at forhære dit hjerte, eller alene med Jesu blod. Lad os opmuntre og bede for, at vi må med frimodighed stå med Jesu blod alene, og lad det være det, som gælder ind for Guds trone. Så bliver det for os frygtelig herligt at falde i den levende Guds hænder. Sådan er virkeligheden for et Guds barn. Lad os bede. Kære far, tak for dit ord. Tak fordi, at du ønsker at frelse os. Tak fordi, at vi kan med frimodighed træde frem for nådens trone i dig, Jesus. Og der vil det være fantastisk at møde dig, Gud, den dag. Kære far, jeg beder også om, at du må bevare os fra frafald, fra forhærdelse, fra at forsvare synden i vores liv. Men lad os være du os for stærk, så vi bekender synden for dig. Jesus, det beder dig om i dit eget navn. Amen. Vi skal synge 5:21.